بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حرمتلي برادرلار محترم ونخونلار أكاوكالار أوبا سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى سبلان بزن بو دنياغا إنسان قلب يراتكندن كوزلنجن حكمت hammangiz bilasiz inshaalloh alloh taologa chin banda bo'lib uning toati va ibodatida o'tish va buning samaralarini mana shu dunyoda ham va eng asosiysi oxiratda olish mana shu maqsad bilan inson hayot kechiradi. Mana shu maqsadni amalga oshirishga e'tibor berib odamlar uchun ularni zimmalaridagi vazifalarni chiroyli bajo qilishlariga yordam bo'ladigan sharoitlarni alloh taolo yaratgan. Islom dini shu yo'llarni ko'rsatadi va ularni dunyo va oxiratda baxtsizlikka duchor bo'lishlariga sabab bo'ladigan ishlardan ogohlantiradi. Bizni dunyo hayotida yaxshiliklarga erishishdan to'sadigan, oxiratda esa Alloh asrasin azobu uqubatlarga giriftor qiladigan, mana shu dunyo hayotida ham ko'p yomonliklarga duchor bo'lishga sabab bo'ladigan ishlarni agar qisqa qilib lo'nda qilib aytadigan bo'lsak, gunoh va ma'siyatlar deb aytishimiz mumkin. Inson dunyoda ko'radigan ko'p yomonliklar o'zining qilmishi gunohlari tufayli bo'ladi. Gunohlarning kattalari, kichkinalari bo'ladi. Hammasining ham o'ziga yarasha zarari bor. Biz sizlar bilan yomon xulqlar mavzusi haqida suhbatlashyapmiz. Undan avvaldagi turkum suhbatlarimiz go'zal xulqlar silsilasi degan sarlavha bilan bo'lgan, u yana inshaalloh davom etadi. Yomon xulqlar degani ba'zi odamlarning tushunchasida oddiyroq, soddaroq, yuzakiroq aks etishi mumkin, lekin buni yana ham ta'kidlash uchun, bunga jiddiy e'tibor berish uchun gunohlar va ma'siyatlar deb ham aytishimiz kerak. Yomon xulq shunchaki bir odamni sal qo'polligi yoki sal bir beodobligini o'zi emas. Yomon xulq bu gunoh, bu ma'siyat bu. Va gunohlar har xil bo'ladi, kichkina bo'ladi, katta bo'ladi. Ha bir yomon xulq ekan, odobsiz ekan emas. O'sha ish gunoh kabira bo'lishi mumkin. Gunoh kabira do'zaxga olib boradi yoki dunyoda katta bir falokatga giriftor qiladi. Bugungi mavzumiz mana bu yomon xulqlar qatorida, lekin alohida nazratun nalinda usyon degan bob bor. Al-usyon, al-fusuq hokazo boblar bor. Bugun biz shuni ichidan isyon bobini ko'rib o'tamiz. Shunda inshaalloh ancha qo'shimcha yangiliklar bizga ma'lum bo'ladi deb o'ylaymiz xudo xolasa va bu mavzularni tushunishimiz osonlashadi. Ushbu mavzuga kirishdan avval bir kichkina misol keltirib o'tmoqchiman. Bir tomchi suv, bir qultum emas, bir tomchi, balki bir tomchini ham kichkinarog'ini olib agar mikroskopga solib ko'rsa nimalar ko'rinadi insonning ko'ziga, nimalar unga ma'lum bo'ladi, bilasizlar-a? Mikroblar. Mikroblar haqida ozgina xayolinglarni tortmoqchiman. O'sha mikrob, uni mikroorganizm deb aytishadi. Buning ichida bakteriyalar ham bor. Bakteriyalar ham shuncha kirar ekan, mikroorganizmlar. Shu bir jivir-jivir jonivorlar ko'rinadi mikroskopga solib ko'rilsa, top-toza suvning ichida rasayam ko'plab jonzotlar, shular hayot kechiradi. Shularga ham Alloh hayot ato qilgan, jon bergan, rizq bergan, umr bergan. Shular ham tug'iladi, o'ladi, ko'payadi va hokazo. Uchani odam ko'rsa agar, ehtimol eti junjikib ketadi. Ya'ni shu nima ichib yurgan ekanman, shuncha narsani ichimga tortib icharganmanmi deydi odam. Lekin ichmasa bo'lmaydi. Xohlasa ham ichadi, shuni xohlamasa ham ichadi. Buning ichida qancha foydalilari bor, qancha zararlilari bor. Bakteriyalarni foydali, zararlilari bor. Uni ajratish uchun nima qilish kerak? Shu haqda o'qish kerak. Yoki ozgina sabr qilib eshitish kerak. Mana mutaxassislarning yozishicha o'sha bakteriyalarni bugungi kungacha ma'lum bo'lgani 10 ming xil turi yozilgan, ya'ni ta'rif berib chiqilgan 10 ming xil turini. Lekin bu degan hammasi emas. Aytadiki, taxmin qilinadi milliondan ortiq turi bor. lekin hali fanga ma'lum emas, odamlarga ma'lum emas. Fanga ma'lum bo'lgani 10 mingdan ortiqroq. Har bir turning ichida u yoqqa ketaveradi milliardlab bakteriyalar har bir turning ichida. Mana yozishadiki, odatan yujadu havala 10 milliard xaliya bakteriya fil gramil wahid min at-turbati va mi'atil alaf min al-khalaya fil millimetr al-mukaab min ma'il bahr. Odatda 1 gram turpoqda 10 milliard bakteriya bo'lar ekan. 1 gram turpoq qancha bo'ladi? Hozirgina bo'ladi. Tirnoq uchidek bo'lsa, sal ko'proqdir balkim. Shunda 10 milliard bakteriya bor. Ya'ni tirik jonivor shular, jonzot. Shu insonga Alloh qanday hayot ato qilgan bo'lsa, ularga ham shunaqa hayot bergan. Endi uni odamlar bilmaydi, ehtimol uni ham otasi bordir, onasi bordir, bola chaqasi bordir. Alloh biladi. Alloh xohlagandek. 1 millimetr kub suvning ichida esa 100 minglab bakteriyalar yashaydi. Subhana man xalaq deysiz, ya'ni subhanalloh. Allohning qudrati, Allohning mo'jizasi. Nima kerak deydi, balki nodon odam bo'lsa, shuncha narsa nima kerak? Nima kerak bor bunga narsani yaratib? Sen nima keraging bor edi bu dunyoga kelib bo'lmasam degandek gap. Allohning qudrati, Allohning ilmi, Allohning hikmati. Biz hozir bu narsani nima uchun ketirdik? Nima deb o'ylaysizlar? Biz yoki umuman olganda inson o'qiydigan, o'rganish kerak bo'lgan ilmlar bir jihatdan shunga o'xshab ketadi, o'xshatsa bo'ladi. Bu ilmlar insonning tashqi muhitini qo'yavering, lekin insonning o'zini, tanasi, sog'ligi, salomatligiga bog'liq jihatlari bor. Inson salomatligi bilan qadim-qadimdan tabobat ilmi shug'ullanib keladi. Inson sog'-salomat bo'lsin, baxtli, saodatli hayot kechirsin uchun unga salomatlik, sog'liq kerak. Sog'liq tuman boylik, ya'ni ulkan boylik sog'liq. Shu sog'liqni ta'minlash uchun qancha olimlarning umri ketgan. Biz o'qiydigan din ilmi, islom ilmi esa bu iymon ilmlari, insoniylik bilimlari. Insonni odamiyligi, uning iymoni, e'tiqodini o'rganadi yoki o'rgatadi. Inson agar shu tan joni sog' bo'lmasa, kasal bo'ladi, keyin vafot bo'lishi mumkin. Agar u iymon bilan ketsa, jannatga kiradi. Lekin inson o'zi sog' salomat yashasa ham, iymon islomdan mahrum bo'lgan bo'lsa yoki iymoni islomi chala bo'lsa, odam vafot bo'lgandan keyin do'zaxga ketadi. U abadiy halokat yo juda ham uzoq muddatlar azob uqubatda qolishga to'g'ri keladi. Bu dunyo hayoti qisqa, ozgina hayot kechirib, ko'pgina azob tortish yaxshi emas. Aqlli odam ish emas. Balki shu qisqa hayot ichida to'g'ri yo'ldan yurib, to'g'ri yo'l tanlab, o'zini dunyosi va oxirati uchun foyda bo'ladigan ishlarni qilish kerak va zarar bo'ladigan ishlardan saqlanish kerak. Shulardan biri mana shu gunohlar, yomon ishlar, yomon xulq, gunoh, uning kabirasi bor, sag'irasi bor. Najot istagan odam gunohni kattasidan ham, kichkinasidan ham o'zini tiyadi va xulqini chiroyli qiladi. Biz saqlanishimiz zarur bo'lgan yomon ishlar, gunohlar, biz ularni umumiy tarzda ham nomlarini aytamiz, mufassal tarzda ham aytamiz, toki o'rganib, bilib, o'shandan uzoq bo'lishimiz uchun. Yomon huquqlar deb aytish mumkin, gunohlar deb aytish mumkin. Endi mana shu gunohlarni ulamolar turlarga ajratib chiqishgan ekan. Biz o'sha narsalar bilan inshaalloh tez-tez tanishib o'tamiz. Shu yomon huquqlar yoki gunohlar, ularni umumiy ta'rifi bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bugungi suhbatimizning mavzusi, ya'ni nima ekan u? So'zimizning boshida aytdik. Isyon. Arab tilida al-isyan, ayn sod, yo. Mana shu 3 ta harfdan iborat. Bu mavzu hamma gunohlarni va hamma yomon huquqlarni o'z ichiga oladi. Demak, hamma uchun e'tiborli bo'lish kerak. Ayniqsa murabbiylar uchun, ustozlar uchun, ya'ni bolalarni, yoshlarni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan odamlar uchun. Qolaversa, demak, har bir ota-ona uchun kerak bu narsa. Har bir ota-ona shu farzand bilan ota-ona. Farzandim yaxshi inson bo'lsin, mendan keyin yaxshi odam bo'lib qolsin nomimga yaxshilik olib kelsin, keyinimdan savob ajrlar yuborib tursin degan umid bilan musulmon odam bola boqadi va uni tarbiya qiladi va o'sha maqsadiga yetish uchun mana bu yomon xulqlardan, gunohlardan bolasini saqlash kerak. Yomon narsani yomon deb o'rgatish, tushuntirish kerak va shunga amal qildirish kerak o'zining hayotlik paytida. Ko'zingizni oldida, o'zingizni tirikligingizda to'g'ri yo'ldan yurishga o'rgansa, gunohlardan o'zidan o'zi tiyilishga o'rgansa, keyin biz vafot etganimizdan keyin ham bir jihatdan xotirjam bo'lib ketish mumkin. Ya'ni inshaalloh orqamdan azob uqubatlar yubormaydi bu bola. Mani keyinimdan inshaalloh mukofot, savob yuboradi Xudo xolasi deb umid bilan qolganini Allohga havola qilib, Allohdan yaxshi umid bilan inson dunyodan ketishi mumkin. Bir jihatdan ko'ngli to'q bo'ladi. Endi u yoq o'zingizni qilgan amallaringiz bo'ladi, unga javob berishingiz kerak. Bu ham shuni qatorida, lekin farzand bola chaqa sizdan keyin yaxshi odam bo'lib qolish kerak. Ustozlar uchun ham muhim. Ustozni tarbiya qilgan talabasi ustozning bir qo'shtini ochida nusxasi bo'ladi. O'shani bir nusxasi bola talaba ustozdan shunday oladi, uning xarakterini, taqvosini, dinini, diyonatini, axloqini oladi. Ota-onadan bola olgandek ustozdan shogirdlar ham oladi. Shuning uchun ustozlar ham ehtiyot bo'lish kerak. Rahbarlar ham shunday. Rahbarlar xalqiga o'zinikini o'tkazadi. Rahbar zolim bo'lsa, xalqning ichida ham zulm ko'payadi. Hamma uchun muhim bu narsa. Isyon, Alloh panoh bersin hammamizga. Endi isyonning lug'aviy va islohiy ma'nosiga kelamiz. Aso ya'si fe'lidan olingan isyon qildi. Isyonan va ma'siyatan, masdar isyon, ma'siyat. Har ikki so'zni ham biz ishlatamiz. Isyon bu o'zbek tilining izohli lug'atda bor, o'zbek adabiy tilida bor isyon. Ma'siyat ko'proq musulmonlar to'g'ri tushunishadi ma'siyatni. Isyonni ham hatto ba'zilar noto'g'ri tushunadi. Hozir kelamiz unga. Isyon kalimasi, aso yosi kalimasini o'zagida ikki xil ma'nosi bor ekan. Bir-biriga teskari, qarama-qarshi ikkita ma'no. Birinchi ma'nosi al-aso. Nima degan aso? O'zbek tilida aso degan so'z bor. Hassa degan, to'g'ri. Arabchadan o'tgan shundoq. Qandoq bo'lsa shundoq o'tgan, hassaligicha shunday o'tgan. Aso hassa degani. Nima uchun aso deyiladi desa, wasulmiyat bizalika lijtimaliyati mumsikha alayh. Aso degani birlashish degan ma'noda ekan. Mustahkam birlashish, bir-biriga qo'shilish. Aso shundanki hassani ushlagan odam mahkam ushlaydi. Hassani yiqilib ketmasligi uchun tutadi. Odam, kasal odam yoki keksa odam, kuchdan qolgan odam mahkam ushlaydi. Suyanchiq bo'lib qoladi. Shu ma'noda, ya'ni mustahkamlanish, bir-biriga jipslashish, al-ijtimo' val-i'tilof. ومنه الحديث إن الخوارج قد شقوا عصا المسلمين وفرقوا جماعتهم شنو olingan xavorijlar musulmonlarning asosini sindirdi va jamoatlarini parchaladi degan birinchi islomda paydo bo'lgan adashgan toifa xavorijlar bo'lgan musulmonlarni o'rtasini yorib jamoatlarni buzib chiqqan shu ibora ishlatiladi ya'ni shaqqu asal muslimin musulmonlarning asosini sindirish degan qayerda bir jamoatdan ajrab jamoatga qarshi yoki bir yuzg'unchi fikrlar ahli sunnaga qarshi zid bo'lgan bid'at fikrlarni ko'tarib chiqadiganlarni shaqqa asal muslimin deyiladi va tafriq jamoatihim. Ikkinchi asos bu al-usyan val ma'siya, ya'ni shu gunoh, ma'siyat, jinoyat degani. Bunda ishni qilgan odamni os deydi, osin yoki al-osiy. Bu ibora ham o'zbek tilida bor, osiy lug'atda ham bor, ya'ni gunoh qiluvchi odam degan, isyonkor odam degan. Va qala ibn kasir fi qawlihi ta'ala va karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal usyan. Hujurat surasida Alloh taolo sizlarga kufrni, fisq fujur va isyonni yomon qilib ko'rsatdi degan. Alloh taolo mu'minlarning ko'ziga isyonni va fisqni yomon qilib, qalblarga yomon qilib, yoqmaydigan qilib ko'rsatadi. Mu'minlar musulmonlarni yoqtirmaydi. Kofirlar, munofiqlar, fosiqlar yoqtiradi. Mu'minlarga yoqmaydi. Al-usyan hiya jami'ul ma'asi. Isyon bu yerda mana shu oyatda hamma gunohlarni nazarda tutadi. وقيل العصيان ترك الانقياد وهو خلاف الطاعه يعني isyonning lug'aviy ma'nosida inqiyod ya'ni bo'ysunishni tark qilish to'atning ziddi to'at itoat qilish degani asal abdu robbahu iza khalafa amrahu banda robbisiga isyon qildi desa uning aytganlariga teskari ish tutdi va asa fulanun amirahu ya'sihi falonchi amiriga isyon qildi desa amirga zid ish tutdi unga qarshi bosh ko'tardi yoki unga itoat qilmadi iza lam yuti'u فهو عاص ويقال للجماعه اذا خرجت عن طاعه السلطان يعني bir jamoat sultonning toatidan yuz o'girsa uni ham isyon deyiladi ya'ni hukmdorning toatidan bosh tortganlarni va fil hadis annahu ghayyara ism al asi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir odamlarning ismi al asi bo'lgan shuni ismlarini o'zgartirganlar انما غيره لان شعار المؤمن الطاعه چونكي مؤمنning شعاري طاعتdir والعصيان ضدها isyon ضد يعني مؤمنga yarashadigan ish emas bu itoatsizlik o'zboshimchalik qaysarlik bu mana shu toatning ziddi ya'ni isyon والعاصي الفصيل اذا لم يتبع امه yana lug'atda onasidan ajrab boshqa yoqqa qarab ketib qolgan toychoqni otni bolasini hayvonni bolasini ham osiy deyilar bular hammasi lug'aviy ma'noda edi endi islohiy ma'noda jurjoniy aytadilar al usyanu huwa tarkul inqiyad lima amarallohu bihi aw nahaa anhu isyon bu alloh buyurgan narsani yoki undan qaytargan ishlarni alloh buyurgan narsani tark etish allohning qaytariqlariga quloq solmaslik shu qisqasi boshqa ta'riflar ham mana shu atrofda ammo fi shar'i deydilar kafaviy fa yuradu bihi al mukhalafatu lil amri taklifi khassatan ya'ni lug'atda umuman nimagadir itoatsizlik lekin shariatda xossatan taklifiy amrlarga zid ish tutish mana qisqacha ta'rif inson zimmasiga yuklangan narsani ziddini qilish inson zimmasida amr bor nahiy bor bir narsaga buyurilgan bir narsadan qaytarilgan ikkalasi ham mukallaf insonning zimmasida shularga zid ish tutishni isyon deyiladi endi o'zbek tilida isyon kalimasiga qanaqa ma'no berishgan mana bir qarab o'taylik izohli lug'atda isyon degan moddaga sharh berganda yozgan sinfiy milliy huquqiy manfaatlarni himoya qilib ko'tariladigan qo'zg'olon degan ya'ni bular qo'zg'olonni tushunishadi isyon deganda bu hozirgi birinchi ma'no ikkinchi ma'no xudoning amrini bajarishdan bosh tortish dindan qaytish deb sharh bergan ikkinchi ma'nosi ozgina to'g'ri keladi ko'p emas hammasi emas birinchi ma'nosi isyon ko'tarish bu qo'zg'olon degani ya'ni milliy sinfiy huquqiy manfaatlarni himoya qilib qo'zg'olon ko'pincha ijobiy ma'noda ishlatishadi lekin isyon bu ijobiy ma'noda emas islomiy nuqtai nazardan musulmonlar tushunchasida isyon bu salbiy ma'no ya'ni yuqorida o'tdi allohning yoki shariatning islomning buyrug'idan bosh tortish isyon bo'ladi shuning uchun agar u huquqiy manfaatlarni himoya qilib qo'zg'olon ko'tarsa uni isyon deyish kerak emas hozirgi kunda arab mamlakatlarida yoki boshqa joylarda bo'layotgan narsalarni isyon deb ta'riflashyapti bu to'g'ri emas islomiy nuqtai nazardan agar ular haqiqatan ham gunoh qilayotgan bo'lsa isyon desa bo'ladi ya'ni unaqa deydiganlar ham bor podsho bo'ldimi tamom xudodek ba'zi odamlar uchun tamom u payg'ambardek podsho hech xato qilmaydi podsho hech yomon ish qilmaydi uni yomoni ham yaxshi va hokazo albatta bunaqa tushunchadagi odam isyon deydi o'sha zolimga qarshi so'z aytganni isyon qildi deydi lekin u to'g'ri emas zolimga qarshi so'z aytish bor zolimga qarshi hatto kuch yetsa bosh ko'tarish bor mumkin emas deyilgani sababi ko'p fasod ko'p qirg'in ko'p qon to'kilib ketadi shuning uchun mumkin emas lekin ko'p qon to'kilmaydigan yo'li chiqib qolsa xalq shunga qodir bo'lsa xalqni ichidan shunga toqati yetadigan odamlarga ozor yetkazmasdan xalqni qonini to'kmasdan o'sha zolimni shunday to'ntarib chetga olib qo'yadigan kuch quvvat bo'lsa u qilishi darkor bo'ladi ikkinchi ma'nosi xudoning amrini bajarishdan bosh tortish dindan qaytish bu dindan qaytish degan joyi noto'g'ri ya'ni isyon bu gunoh, ma'siyat. Dindan qaytish degan sharh berilmagan mana ta'riflarda. Kofir bo'lish degan sharh berilmagan. U alohida, ya'ni kufr bor yoki fiskda shunday ma'nosi kelgan. Fiskning ma'nosida kofirlik ham bor fiskda. Lekin isyonning ma'nosi gunoh. Hamma gunohlar, kichkina gunohlar, katta gunohlar isyonga kiradi, ma'siyat bo'ladi. Na'ud billah. Endi al-farqu baynal usyani wal ibtida. Isyon bilan ibtida o'rtasidagi farqqa e'tibor qaratishgan mualliflar. Kafavi aytadilar: "Al-asi man yaf'alu mahzuran la yarju ath-thawaba bi fi'lihi." Asi bu taqiqlangan ishni qiladi, qilayotgan ishidan savob umid qilmaydi. Ya'ni shuni savob bo'ladi deb qilmaydi. Gunohligini ko'pincha bilib qiladi, gunohni qiladi. Wal mubtadi' man yaf'alu mahzuran yarju ath-thawaba bi fi'lihi fil akhirati. Mubtadi', ya'ni bid'atchi esa qilayotgan ishidan oxiratda savob olaman degan umid bilan qiladi. Ya'ni adashgan odam bo'ladi. Mahzur, taqiqlangan, qoralangan gunoh ishni qiladi. Lekin savob umidida qiladi. Tushunchasi buzilgan odam u. U fiqhi ketib qolgan odam, ya'ni endaligi qoshtirnoqchida tom ketib qolgan deydi-yu bolalar. Fiqhi ya'ni tushunchasi ketib qolgan, noto'g'ri tushunchalarga ketib qolgan adashgan odam u mubtadi, u ham yomon, u ko'proq yomonroq, chunki o'sha qilayotgan ishini to'g'ri deb qiladi, bu og'ir bu narsa. Ya'ni uni qalbi, tushunchasi egri bo'lib qolgandan keyin gunoh qilayotgan odam gunohligini bilib turib qiladi va uni nasihat qilib da'vat qilinsa to'g'ri yo'lga tushishidan umid ko'proq. Endi biz boshqa moddadan isyon bilan fiskning farqini olib kelib bu mavzuga qo'shdik. U aslida alohida mavzu edi. Fisq degan mavzu bor Nazratul Na'imda. O'sha yerdan unga hozir qo'shdik ozgina. Fal fisqu ahassu birtikabin nahyi va lihaza yutlaqu alayhi kasiran. Fisq bilan isyonning ko'pincha farqi yo'q deydilar ulamolar. Mana yuqoridagi kafavining so'zlarida qala wal asi wal fasiq fi shar'i sawa'un. Asi bilan fasiq shariatda barobar. Bu har ikkita so'z o'zbek tilida bor. O'zbek musulmonlari yaxshi bilishadi. Asi ham hali gunohkor, fosiq, fisq, fujur, yomon ishlarni, gunoh ishlarni qilib yuradigan odam ikkalasi barobar degan ekanlar kafavi. Lekin agar bitta so'z bilan aytsa, ikkalasini o'zining ichiga oladi. Lekin yonma-yon kelganda alohida ma'no kasb etadi. Osiy, fosiq deb ikkita so'zni yonma-yon zikr qilinsa farqi bo'ladi. Farqi nimada desangiz, al-fisq khassu bi-irtikabin nahy. Fisq bu ko'proq taqiqlangan ishlarni qilishga xos. Ya'ni taqiqlangan harom ishlarni qilganni fosiq deyiladi. Osiy esa khassu bi-muxolafati al-amr. Buyruqqa zid ish tutishga xosroq. Ya'ni buyruqqa zid ish tutgan odamni Allohning aytganini qilmagan yoki amirning aytganini qilmagan, ya'ni buni orasida aytish mumkin, ota-onani aytganini qilmagan osiy bo'ladi. Ya'ni buyruqni bajarmaslik osiylik, harom ishni qilishlik fosiqlik. Ya'ni fosiqlikning bir farqi bor, fosiq kofir ham bo'lishi mumkin. Ya'ni fisq gunoh, yomon ishlardan tashqari kofirlik, kofirlarni ham fisqda ta'riflangan. Endi osiylarning turlariga kelamiz. Aqsamul usat, Mavardi o'zlarining kitoblarida keltiradilar, Adabud dunyo va din kitoblarida aqsamul usat bular odamlarning holatlariga qarab bo'ladi. Alloh taolatida yoki umuman shariat taolatida bo'lish yoki gunohlardan tiyilish mana shu borada ikki qismga bo'linishadi deydilar. Man yartaki bul ma'asi va yamtani'u ani ta'at. Odamlarning ichida shundaylari bor. Gunohlarni qiladi, taatlardan tiyiladi. Taat qilmaydi, ibodat qilmaydi, gunoh qiladi. Va hadi akhbasu ahvalil mukallafin. Mukallaflarning eng xunuk, eng yaramasi, iflosi bu bo'ladi mana shu. Va sharru sifatil muta'abbidin. Shu ibodat qilish kerak bo'lgan odamlarning ichida eng yomon sifatlilar shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi esa man yartakibul ma'asi va yaf'alu ta'at. Ma'siyat gunohlarni ham qiladi, ta'at ham qiladi, ibodat ham qilib yuradi. Va hadza yastahiqqu 'adabal mujtari. Bu o'sha jur'atli, haddan oshgan odamning azobiga loyiq. ya'ni haddan oshgan odamlarga beriladigan azobga loyiq odam bo'ladi. Li'annahu tawarrata bi ghalabati ash-shahwati 'ala al-iqdami 'ala al-ma'siyah. Chunki buni gunohlarga qadam bosishi, qo'l urishi, shunday jur'at qilishi bu uning shahvatining g'olibligidan bo'lgan bo'ladi. Demak, qism gunoh qilib ibodat qilmay yurgan odamlar, gunoh qilib ibodat ham qilib yuradigan odamlar. Hukmul isyon, isyonning hukmi. Isyonning hukmi nima deb o'ylaysizlar? Qani, sizlar bir aytib ko'ringlar-chi. Harom, makruh. Ikkalasini qo'shishimiz kerakmi? Harom bilan makruhni qo'shganda to'g'ri keladi. Ya'ni gunoh kabira va gunoh sag'iralardan iborat. Isyon يختلف حكم المعصية بحسب نوع هذه المعصية إن كبيرة وإن صغيرة يعني تروزن ما شنك قرب بولد أجر كبيرة بوسا كبيرة بولد قط قناح لدن قلت كم بوسا مايد قناح بوسا صغيرة بولد لكن مايد قناح دائم عادت لن يعدم قناح كبيرة قلت كم بولد ومن ارتكب كبيرة فسق وردت شهادته يوزر لر ابن حجر kimki kabira gunohga qo'l ursa fosiqqa hisob qilinadi va uning guvohligi rad etiladi, guvohligi qabul qilinmaydi. Sag'ira gunohlarni qilgan odam esa doimiy ravishda qilsa o'sha hukmga giriftor bo'ladi. Endi usulul zunub, mana bu mavzuga kelamiz. Qala al-Ghazali rahimahulloh i'lam anna lil insani akhloqan va awsafan kaseera lakin tanhasiru مسارات الذنوب في اربع صفات بلغلكي انساننىڭ خلقى ئۇنىڭ صفاتلىرى جۇدا ھەم كۆپ انسان تەبىئەتنىڭ صفاتلىرى خلقىنىڭ تارىفى جۇدا كۆپ تۈرلىرى كۆپ ياكى صفاتلىرى كۆپ ياكى لېكىن بۇلارنىڭ ھەممىسى 4 تە گۇناھتا جەم بولىدۇ بىرلىشىدۇ ھەممىسىنىڭ ئۈچى بارىپ يەنى تومۇرلا دېسەك شۇ گۇناھلارنى ياكى ئىپلا دېسەك ھەممىسىنىڭ باغلىنىدىغان 4 تە نۇقتىسى بار 4 تە تۈگۈنى بار 4 joyga birlashadi, o'sha yerdan tarqaladi hammasi. Mana shu yerda azgina to'xtay, biror narsa esingizga tushdimi? O'tgan mavzudagi suhbatlarimizda yoki eski kelmadimi, hech narsa esingizga kelmayaptimi? Gunohlarning hammasi 4 joyga borib taqaladi degan nuqtada biror narsa esingizga tushdimi? Nafsga borib taqalardi, to'g'ri. O'sha nafs mavzusida gapirilgan bir qismi. Demak, birinchisi sifatun rububiyya, rububiyyat sifatlari deyiladi. Wa minha yahdusu al-kibru wal-fakhru wa hubbul madhi was-sana. Bu nuqtada kibr, faxrlanish, maqtanish, maqtanishni yaxshi ko'rib, birovlar tomonidan maqtalishni yaxshi ko'rish, azizlik, o'zini ja mukarram sanab yurish va hokazo. Va talabul isti'ala, o'zini hammadan ustun qo'yish. Bular rububiyatga bog'lanadigan sifatlar. Rububiyat o'zi Allohning rububiyati deb tavhidda gapiriladi. Ya'ni Allohning rububiyat tavhidi. Lekin mana qaranglar, bu o'rinda gunoh ma'siyatlar o'rinda shu ibora bilan ta'riflanadilar Imom G'azoliy. Inshaalloh hozir tushunib olamiz. Bular muhlikat, halok qiladigan gunohlar bo'ladi va ba'dun nasi yaghful anha فَلَا يَعُدُّهَا دُنُوبًا بعض adam bundan غافل ve bunu günah sanamaydı. Subhanallah. Ve bu ise günahların en yomon to'rtdanning tepasida turadi. Yani rububiyyat günahları. Yani bunday boshqacha ta'rif bilan aytsangiz, xudolikka da'vogar bo'lish tomonga qarab ketayotgan gunohlar. Xulq bu. Insonning yomon xulqi tabiatida yomon xulq bor odamda mana shu gunohlar paydo bo'ladi. U kim? Kibr unda bor, u faxr bor, arzimagan narsaga maqtanishga moyil, madhga moyil, sanoga moyil, uni maqtashsa ichida bor shunaqa orzu, izz, izzatga moyil, aziz mukarram bo'lib yurishga moyil, talabul isti'ala. Bular muhlikat, bular halok qiladi inson, na'uzubillah. Ba'zilar buni gunoh hisoblamaydi, na'uzubillah. İkincisi sifatun şeytaniye, şeytani sıfatlar. Bundan yeteşa'abu el hasad vel bagi vel hiyal vel hida' vel makr. Böyle çıkadı bu sıfatlar. Nifak, va hokazo. Uchinchisi as-sifatul sabu'iyya. Sabu degani yirtqich hayvon degani. Yirtqichlarcha sifatlar yoki vahshiyona sifatlar yoki vahshiylik sifatlari odamlarda bo'ladi. Bulardan g'azab, hiqd, tahajjum alannas kelib chiqadi. Ya'ni g'azab chegaradan ortiq g'azab, hiqd adovat, nafrat, yomon ko'rish haddan oshiq ta'rifda yo'q u. Ya'ni shunaqa darajada bo'lsa va odamlarga hujum qilish, at-tahajjum alannas bil qatl va darbi va akhd al amwal. Urush bilan, kaltaklash bilan, tepish va hokazo yoki o'ldirish yoki molni tortib olish. To'rtinchisi ar-rabi'atu as-sifatul bahimiyya, hayvoniy sifatlar. Va minha yatasha'abu ash-sharr wal hirs. Yomon narsalar hirs shu sifatdan o'sib chiqadi. Wal hirs ala qada'i shahwati al-batn wal farj. Qorin va farj shahvatini qondirishga bo'lgan hirs. Buni ichida demak o'sha yemoq ichmoq ham bor. Qorin shahvatini qondirishga bo'lgan hirs. فيتشعب من ذلك الزنا واللواطة والسرقة bundan zina, livata, sariqa, o'g'irlik va shahvatlar uchun shu dunyoda lazzat qilish uchun narsa qidirish, ya'ni mol qidirish. Shular mana shu 4-tinchisiga bog'lanadi, shundan foyda bo'ladi. Endi qarang, wa hadhihi sifatu laha tadarrujun fil fitrati. Mana shu sifatlar uchun inson fitratida urug' bor. Har bir odamda shunga asos bor. Bu boshqa sayyoradagi yoki zooparkdagi boshqa bir narsalar, maxluqlar haqidagi so'zlar emas bular. Bular inson haqidagi so'zlar. Har bir inson tabiatida, fitratida shunga demak tadarruj bor, bosqichma-bosqich ko'tarilishi mumkin, shunga sharoit bor. Fahadihi ummahatu zunub va manabi'uha. Bular gunohlarning onalari, ummahatu zunub va manba, asoslari, o'shani koni. Summa tatafajjaru zunubu min hadhihi al-manabi'i ila al-jawarih. Ki mana shu manbalardan, shu asoslardan insonning a'zoi badaniga tarqaladi, sochiladi. Ichidan chiqib, insonning tabiatidan chiqadi va a'zoi badanlarga sochiladi. Fabaduha fil qalb, ba'zi qalbga tushadi. Qalbda joylashib, o'sha yerda ko'karadi, qalbda paydo bo'lib, o'sha yerdan keyin yomon mevalarni berishga boshlaydi. Nima o'sha? Qani aytinglarchi, qalbga tushib, o'sha yerdan chiqadigan. Kal kufri wal bid'ati wan nifaqi wa idmaris su. Kufr, shirk, bid'at, nifaq, yomonlikni yashirib ichida yurish bu hammasi demak qalbning jinoyati bo'ladi. Va ba'duha fil ayn, ba'zilari ko'zda paydo bo'ladi. Insonning ko'zi orqali amalga oshadi o'sha yomonlik. Ba'zisi quloq eshitish. Quloq orqali amalga oshadi ba'zi gunohlar va jinoyatlar. Ba'zisi tilda bo'ladi. Va ba'duha fil batni wal farj. Ba'zisi qorin va farjda bo'ladi. Va ba'duha fil yadayni wal rijlayn. Ba'zilari ikki qo'l va ikki oyoqda ko'rinadi amalga oshadi. Va ba'duha ala jami'il badan. Ba'zi butun a'zoi badan hammasini qamrab oladi. Hammasini ishtirok ettiradi. Endi summa dunubu tanqasimu ila ma yata'allaq bi huquqil adamiyyin va ila ma bayna al-'abd va bayna rabbi. Gunohlar inson va Allohning huquqlari o'rtasida bo'ladi. Ba'zi gunohlar odamzodning haqqiga bog'liq bo'ladi. Insonlarning huquqiga aloqador gunohlar bor. Ba'zilari banda bilan Alloh o'rtasidagi ishlarga aloqador gunohlar bor. Fima yata'allaqu bi huquqil ibad fal amru fihi aghlaz. Bandalarning haqqiga bog'langan gunohlar qattiq bo'ladi. Qattiq bo'ladi. Chunki bu yerda 2-3 tomon bor. Alloh bilan banda o'rtasidagi gunoh sodir bo'lsa, na'udzubillah, nechta tomon bor? 2 tomon bor. Mana bu yerda 3 tomon ham qo'shiladi. Shuning uchun buning qattiq bo'ladi. Buning ishi qattiqroq bo'ladi. Alloh bilan banda o'rtasida agar Alloh xohlasa kechirishi mumkin, agar u shirk bo'lmasa. Na'udzubillah. Shirkdan boshqa gunoh sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xohlasa kechirishi mumkin, lekin 3 tomon aralashgandan keyin uni Alloh kechirmaydi, to u kechirmaguncha, o'sha bandasi kechirmaguncha. Demak, gunohlar bu jihatdan Alloh va bandalar huquqlariga aralashgan yoki shular orasida bo'ladi. Endi gunohlarning turlari ad-dunu anwa'ul ma'asi. gunohlarning turlari yuqorida keltirilgan to'rtta sifatga bog'liq holda bo'ladi, o'shani ustida bo'ladi. Shu birinchi turdagi xulq bilan birinchi turdagi gunohlar bir-biriga nomlanishi yaqin, sal boshqacharoq farqi bor. Endi sizlar eslanglarchi, birinchi turdagi xulq nima edi? Rububiyat sifatlari, rahmat. Rububiyat Allohda bo'ladi. Allohning Rob parvardigorlik sifati. Alloh yaratgan, Alloh boshqaradi, Alloh rizq beradi, Alloh tiriltiradi, Alloh o'ldiradi, Alloh egalik qiladi. Hammamizning egamiz Alloh. Rububiyat sifatli gunoh yoki xulqqa ega bo'lgan odam shu Alloh taoloning sifatlariga da'vogar bo'ladi. Ya'ni Allohga yarashadigan sifatlarni o'zi bilmagan holda da'vo qiladi. Istaydi shuni. Buni ko'yni istaydi. Dini istaydi. Tilida gapirmasa ham, amali hatto harakatlari bilan o'sha qarab ketib qoladi. O'sha odam bilmasligi uni oxiri olib borib go'rga tiqadi, norga tiqadi, olovga tiqadi, na'udzubillah minannar. Buni az-zunubul malakiyya deb nomlangan mana mualliflar. Ya'ni hokimlarcha, hokimona gunohlar deyish mumkin yoki podshohlarcha gunohlar. Endi shohona degan so'z keladi-ku, men uchun ishlatish kerak emas. Shohona desa sal odamlarni o'ziga tortadigan jozibali bo'lib qoladi. Unaqa deyish kerak emas. Shohona gunohlar deyish kerak emas. Hokimlarcha gunoh desa bo'ladi. Ya'ni bu iboralarni, tasmiyalarni gapirganda ham shu nomni o'zi ham odamlarni jirkantirish kerak. Ismni o'zi ham yo targ'ib bo'ladi, yo tarhib bo'ladi, yo qaytarish kerak, yo chaqiradi ism. Yaxshi ism chaqiradi, yomon ism qaytaradi. Shuning uchun bunaqa gunohlarni o'zbekcha tarjimasini aytayapman-da. Arabcha tarjimasi al-malakiyya, malikdan olingan bu yerda. Podshohlarga xosni malakiyya deydi, ad-divanul malakiyya deydi, ya'ni podshoh divoni, prezident apparati degan o'xshagan. Malakiy, ya'ni podshohlarga xos gunohlar, ko'proq podshohlar qiladigan gunohlar. Buni shohona deyishimiz to'g'ri emas. Hokimlarcha yoki hokimona, ya'ni hokimona gapirdi desa hech kim yoqtirmaydi shu hokimona gapirganini. Shohona qasr desa o'zinikini ham shohona qasr qilgisi keladi odam. Va zunubul malakiyatu an yata'ata al-abdu bima la yasluhu lahu min sifati ar-rububiyyati. Bu gunohlar banda o'ziga loyiq bo'lmagan rububiy sifatlardan kelib chiqadigan gunohlar bo'ladi. Ya'ni rububiyat sifatlari Allohda bo'ladigan. Nima u? Kal azamati wal kibriya. Azamat, kibriya Allohning sifatlari. Wal jabarut Allohning sifati, wal qahr kimniki bo'ladi? Hammasi Allohniki. Alloh kibrlansa arziydigan zot. Alloh azamati buyuk zot. Qahri qattiq zot. Bu Allohniki. Allohdan boshqa odam bunga sherik bo'la olmaydi, bo'lish kerak emas. Al ulu oliylik, o'zini baland tutish Allohga yarashadi. Allohniki bu. Bandasiga yarashmaydi. Bandasi past bo'lishi kerak. Wasti'badul xalq odamlarni qul qilish, ularni bo'ysundirish o'ziga, sindirish Allohniki bu. Va nahuz zalik. Va yadkhul fi hada ash-shirku bir robbi ta'ala. Bunga shirk ham kiradi. Bu ikki xil turli bo'ladi. Shirkun bihi fi asma'ihi va sifatihi. Allohning ismlari va sifatlariga shirk keltirish, unga boshqa xudolarni tenglashtirish yoki uning muomalasida Allohga muomalada shirk keltirish bu riyo. Va hadal qismu a'zamu anwa'i dhunub. Bular eng ulkan gunoh turlar bo'ladi. Bu turdagi gunohlar, ya'ni ulkan gunohlar. Buning ichida o'sha musulmonlar ehtiyot bo'ladigan qaysi biri deb aytasizlar? Mana bir qancha sanaldi shu gunohlarni, ya'ni shu hokimlarcha gunohlar ichida buni doirasi keng, yani kofir mushriklar, shirk kufurlar kofir mushriklarda bo'ladi. Lekin musulmonlar uchun qaysi jihati ehtiyot bo'ladigan? Nima deb o'ylaysizlar? Kibr. O'zini katta olish va odamlarga zulm o'tkazish. Zolimmi, kofir ham bo'ladi, musulmon ham bo'ladi. Endi ikkinchi turdagisi nima edi? Shaytoniy yoki shaytonlarcha gunohlar. Iblisona gunohlar deyish mumkin. Iblislarcha gunoh. Ya'ni iblisga xos bo'lgan gunohlar. Shaytonga ko'proq xos bo'lgan gunohlar. O'z gunohlarining hammasida ham shaytonning roli bor. Hamma turda ham shayton ish qiladi. Lekin ba'zi turlari shaytonning o'ziga xosroq bo'lgan gunohlar. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi gunohlar bunga kirishi mumkin? Nifoq, makr aldamchilik. Ya'ni ulamolar ta'rifda aytganki, Fir'avnning gunohi va Homonning gunohi. Fir'avnning gunohi nima turdagi gunohlar edi? O'sha podshohlik, rububiyat sifatiga da'vo qilgan gunohlar. Homonniki shaytoniy, iblisona gunohlar. Chunki u yonida turib iblislarcha harakat qilardi, ya'ni makr, xiyonatlar o'rgatardi. O'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi-da. Podshoh zulm qilib sindirishi, portlatishi, o'ldirishi, otishi, so'yishi qoyillatadi. Lekin o'shalarni yo'llarini ishlab beradigan ularni 3 harfdan iborat idoralar bo'ladi. Ular o'sha yerda o'tirib chizib beradi. Ya'ni makr hiyla yo'llarini, ya'ni qonli ishlarni ham qilib oppo bo'lib chiqadigan yo'llarni ishlab beradiganlar shaytonlar bo'ladi. Odam shaytonlar bo'ladi. Iblislar, iblisona. O'sha Fir'avnni, Homonni iblisona gunohlar egasi deyilgan. Demak, shaytonlarcha gunohlar bular hasad berdi sanalgan. Fattasha bu bi shayton fil hasad. Hasadda shaytonga o'xshash. Hasad ham shaytoniy iblisona gunohlardan ekan. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Chunki boshlab shundoq bo'lgan. Shayton odam otamizga hasad qilgan. Al-ghillu, al-khida', al-makr va hokazo. Al-ibtida' aizan, ya'ni dinda yangilik paydo qilish. Dinda yo'q narsalarni paydo qilib dinga kiritish. Uchinchi turdagi gunohlar nima bo'lishi mumkin? Yetxilchilarcha gunoh qilish, vahshiylarcha yoki vahshiyona gunohlar. Az-zunub as-sab'iyya, al-udwan, al-ghadab va safku dima, bo'sha adovat, dushmanlik mavqeida bo'lish va g'azab mavqeida turish, qon to'kish va tawassub ala du'afa va al-ajizin, ojiz kuchlarga kuch ishlatish. Mana bu ham yo'q emas musulmonlar ichida. Ne hisob kitobini qiladi-da, kuchi yetmasligini bilgandan keyin botirligini ko'rsatadi o'shanga. Tashlanadi. G'azab qilib tishlarini g'ijirlatib. O'ziga o'xshaganini ko'rsa, o'sha yerda tinchiydi. O'sha yerda jim bo'ladi. Vahshiylar ham shunaqa-da. O'ziga o'xshagan vahshiy bilan hisob kitob qilib o'shalar ham o'ylashadi. Vahshiyni ko'rsa daf bo'ladi. Alad du'afa wal ajizin va yatawalladu minha anwa'u adan naw'al insani. Bundan inson zotiga aziyat yetkazadigan gunohlar shundan chiqadi. Odam zotiga zulm qilish insonlarga aziyat yetkazadigan, ularga azob yetkazadigan, ya'ni jismonan zulm, bag'iy, haddan oshish mana shu vahshiylik gunohlari, yetqichlik gunohlari bo'ladi. To'rtinchisi nima edi? Hayvoniy gunohlar, al-bahimiyya. Bahima deganda o'zi hamma hayvon kirmaydi. Hayvoniy deganda yuqorida vahshiy, yirtqich u ham hayvon-ku. Nima farqi bor deb o'ylaysizlar? Uy hayvonlari yoki vahshiyligi yo'q hayvonlar. Boshqa hayvonlar ham bo'ladi, uyda yashamaydigan hayvonlar ham bo'ladi. Yovvoyi eshak bo'ladi, yovvoyi cho'chqa bo'ladi, yovvoyi mol bo'ladi va hokazo, ya'ni unaqa vahshiylar qatoriga kirmaydigan. Lekin hayvon ularning tabiati, demak, qaysidir odamdan tabiatida bor va bu qaysi gunohlar? Hirs, yana qorin g'amida bo'lish doimo, yana shahvat, yana mol dunyo. O'tgan avvalroqdagi suhbatlarimizni ko'pi mana shunga kiradi, demak. Nima mavzularni gaplashdik? Mana shunga kiradigan mavzulardan eslab olinglar. Baxillik, to'g'ri? Tamagirlik, to'g'ri, yana tekinxo'rlik haqida gaplashdikmi? Tekinxo'r odam molda bu hayvonda u. Astagfirullah, na'udzubillah. Yana nima? Ochko'zlik, yeb to'ymaslik. Yo'q, shu molning ichida molga bersangiz hech ham qorni to'q demaydi, yaqinda ovqatlanmadim demaydi. Uning ishi shu ovqatlanish, yeyish faqat. Ya'ni hayvoniy gunohlar shundan keladi. Ochko'zlik, tekinxo'rlik va undan keyin yana yomon gunohlar ham shundan chiqadi. Ya'ni zino yoki sariqa yoki livota, na'uzubillah min zalika kulli. Aklu amvalil yatama, yetim molini yeyish, val jubun, qo'rqoqlik. U hayvon de qo'rqib qochadigan, yirtqich bo'lsa u tashlanadi. Unchimchidan qo'rqmaydi, lekin bu hayvon shu yovvoyi cho'chqadir yoki uyda boqadigan anulan cho'chqasidir yoki boshqadir moldir, eshikdir, ursa qochadi, yoki qattiqroq ovoz qilsa ham qochadi. Qo'rqoqlik bor hayvonning tabiatida. Va unda yemoq bor, ichmoq bor, nafs bor. Va al-jaza betoqatlik ham bor. Ba'zi odam shunaqa bo'ladi-ku, bir pasi dod faryod sob tashlaydi. Jizzakilik. Uncha-muncha narsaga sabr qila olmaydi. Uni haqqi ozgina ketib qolsa voydod ko'raverasiz to'polonni. Arzimagan narsaga ham janjal to'polon ko'tarish al-jaza jizzakilik bu ham hayvon tabiati ekan. Ani vahshiylik emas. Endi qarang, mana shu to'rtta sifat, to'rtta gunohlar turlaridan eng ko'p tarqagani qaysinisi deb o'ylaysizlar? Odamlar ichida eng ko'p tarqagani qaysi? Oxirgisi, to'g'ri, hayvonisi. Wa hadha al-qismu aksaru dhunubi al-khalqi. Bu gunohlar odamlar ichida eng ko'p tarqagan gunohlar. Xaloyiqning eng ko'p gunohlari mana shu turdan bo'ladi. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Ha, mana ko'pchilik imkoniyatda shu narsa bor deyaptilar. To'g'ri. Mana bu yerda aytadilar-ki, li'ajzihim ani dhunubi as-sab'iyyati wal-malakiyya. Sababi malaki, ya'ni podshohlarcha, hokimlarcha qilinadigan gunohdan ojizliklari uchun shunday qilishadi. Yoki sabu'i, vahshiylarcha qilinadigan vahshiyona, vahshiylik gunohlariga ojiz bo'lishganidan shunday qilishadi. Agar bularga ham ozgina jir bitsa bormi? Agar bularga ham ozgina kuch bersa bormi? Agar bularga ham ozgina mansab bersa bormi? Agar bularga ham ozgina yurak bersa bormi? Alloh asrasin. Buni ustiga u qo'shilib hamma yoni buzadi. Agar shular podsho bo'lib qolsa bormi? Shular prezident bo'lib qolsa bormi? Yoki vazir yoki general bo'lib qolsa bormi? Alloh asrasin. Va minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam. Ko'p odamning gunohi mana shunda bo'ladi va ko'p odam mana shundan keyin boshqa teshikka o'tadi. Boshqa qismlarga shuddan o'tadi. Shu boshqa yoqqa yo'lak. Ya'ni shu narsalar sabab o'shani podsholar ham yoki shu zolimlar, vahshiy xulqqa ega bo'lgan shaxslar ham mana shundan boshlangan bo'ladi-da. Ya'ni ularning hayvoniy tabiati kuchli bo'lgan bo'ladi, ochopat, ochko'z, baxil va hokazo bo'lib, keyin u mansabga minadi, ana undan keyin vahshiylik gunohlarini qiladi, jinoyatlarni qiladi. O'shandan sabuiylikka o'tadi, keyin shaytoniylikka o'tadi, keyin nimaga o'tadi oxirida? Rububiyat gunohlariga o'tadi. Oxir borib bular xudolikka ham da'vo qilishga boshlaydi. Pastdan hayvonlikdan boshlanib, yirtqichlikka o'tib, shaytonlikka o'tib, keyin shu xudoman deyishga boradi. Til bilan aytmasa ham amalda shunday qildiradi. Xudoga qiladigan muomalangni menga qilasan deydi. Allohning aytgani emas, men aytganimni qilasan deydi. Xohlagan qonunni chiqaradi. Xohlagan kuni o'zgartiradi. Bugun qonun chiqarib, oradan ozgina o'tib qonunga o'zgartirish kirib. Xohlasa har xil turlari bor buni. Har xil o'yinlar bor, har xil spektakllar bor. Referendum degan spektakl bor. Yana saylov degan spektakl bor. Xohlagan uni qo'yib buni ishlataveradi, cho'ntagi to'la uni spektakllarga yoki uning yonida xomonlari bor. Ishlab beradigan. Demak, oxir boradigan o'sha malakiy gunohlarga boradi. Odam, inson. Alloh taniydi insonni. Sizdan bizdan ham ko'ra ko'proq biz o'zimizni o'zimiz juda ham yaxshi taniy olmaymiz. Alloh tanitgan va o'shani o'qisak, o'rganib iqror bo'lsak, keyin taniymiz, o'zimizni ham, boshqani ham taniymiz va ixtiyot bo'ladiganlarimiz bo'lamiz xudo xolasa. O'zini so'zini boshqalarga o'tkazishga urinish. Mana ba'zi bir gunohlarni sanab o'taman. Hozir so'zimizning oxirida sizlar tez-tez qani fikrlaringizni aytasizlar. O'z so'zini o'tkazishga urinish ba'zi odamlarda uchraydi. Bir uy to'la, bir majlis to'la odam bo'lsa, ba'zi odam o'zini fikrini tashiydi va o'shani jon holatda himoya qiladi. Ba'zan baqiradi, ba'zan jahl qiladi, g'azab qiladi. O'shin gapini o'tkazish uchun olinmasa xafa bo'ladi. O'zi biron maslahatni olmaydi. Nasihat qabul qilmaydi. Bu turdagi gunohlarni qaysinga qo'shib bo'ladi? Birinchisi rububiyat gunohlari. To'g'ri, malakiy gunohlar. Ya'ni hokimlar shaxsiga. Hokim ahvoli shuday bugun kunda. U aytgan aytgan degan degan. Shu narsa oddiy odamlarda ham bor. Mana aytganim bo'lish kerak degan inson ichida shunaqa istak bor, ishtiyoq bor. Qizig'i shundagi o'ziga shuni teskarisini tatbiq qilib ko'raychi demaydi. qani man ham birovni aytgan olib ko'raychi degan narsaga aqli yetmaydimi, balkim shu aqli yetmaganidan shunday gunoh qiladida, yo aqli yetib turib tur qiladimi. Endi ikkinchi bir savol, bir birini ko'ra olmaslik qaysi gunoh turiga kiradi? Shaytoniyga kiradi. Shayton o'sha o'zi bilan birga bo'lgan zotni ko'rolmadi-da. Yana bir savol, g'azab, sindirish, qon to'kish, odam o'ldirish, bu sabog'iga, ya'ni vahshiylarcha ochko'zlik, tekinxo'rlik, o'zini manfaatini ustun qo'yish, aytgandek ko'p odamda bor, o'z manfaatini birinchi o'rinda bajarishga, hosil qilishga harakat qiladi, gapirmasdan ham bir narsa ha xo'p xo'p deydi, bir narsa kelishganda xo'p deydi, qilamiz deydi, lekin ichida haligi kalkulyatsiya qilib turadi, o'ylab hisob kitob qiladi, o'zini manfaatini bunday qilib qo'yadi, indamasdan. Bu qaysi turdagi gunohga kiradi? Hayvoniy turdagi. Agar biz o'zimizni qilayotgan ishimizni aksini yoki takrorini yoki asli asosini chetdan turib kuzatsak, bizga foyda bo'ladi. Nima uchun mana shunday gunohlarni saralab tasnif qilib chiqilyapti, buni foydasi nima, nima deb o'ylaysizlar? Mana shunday qilib biz tashqaridan turib ko'rsak, agar chekkaroqqa o'tib turib ko'rsak, keyin bizda to'g'ri xulosa chiqadi va qilayotgan ishlarimizni kimga o'xshashini bilib olsak, sal ozgina bizda o'sha narsaga munosabat o'zgaradi inshaalloh. Ya'ni kimlardir ko'proq jirkanishga boshlaydi shu ishdan. Inson ba'zida o'zida bor illatni o'zi sezmaydi, birovda ko'rganda esga tushadi. Aqlli odamlar ba'zi bir ishni o'zi qilib yuradi, gunohni, kamchilikni, birov qilganda chidamaydi, toqati yetmaydi boshqa odamga. Unga gapirishga boshlaydi, uni tanqid qilishga boshlaydi. Alloh inson bergan nuqtada to'xtaydi, "Ey, shoshma" deydi. Men o'zimga bir qarayman, "Ey, xuddi shu narsani men qiluvdim-ku bir paytlar" deydi. Aqlli Alloh rahm qilgan odamda bo'ladi. Alloh rahm qilmasa bo'lmaydi, qilaveradi. Ya'ni birovni gapiraveradi, o'zi o'sha ishni qilaveradi. Aqli yetmaydi o'zida shu narsani borligiga. Alloh hammamizni aqlimizni ochsin ilohim, chiroyli qilib. O'zimiz yomon ko'rgan narsalarni o'zimizdan qidiraylik. Birovni undoq qildi, bundoq qildi deb yomonligimiz, yomon ko'rib bilamiz, lekin o'shani o'zimizda borligini sezmaymiz yoki o'zimizniki bo'laveradi deb o'ylaymiz shekilli. Alloh hammamizga insof bersin. Birovnikidan ko'ra ko'proq o'zimiznikini ko'proq o'ylashimiz kerak o'zi. O'zimizni qidirishimiz kerak. Boshqada ko'rgandan keyin odamning ko'z ochilishi ham bor. Va anu yuqoridagidek taqsimotlarni qilgan ulamolarni Alloh rahmatiga olsin. Yaxshi taqsimot, to'g'rimi? Men o'zim shundan taajjublanib, ta'sirlanganimdan sizga aytibman. Kimlardir bilmadim, ta'sirlanmasligi mumkindir. Farqi yo'qdir kimlar uchundir. Hayni hammasi anaqada, manaqada. Xudo nasib etganda tuzalsa tuzaladi, bo'lmasam yo'q. Lekin u bilan ish bitmaydi. Odamzod tuzalish kerak, bolalar yaxshi inson bo'lish kerak va dunyoda yaxshi hayot kechirish kerak. Mana shu narsalarga e'tibor bergan odam inshaalloh hayoti poklanadi, yaxshi hayotga erishadi. Demak, shu gunohlarni qaysidir biroq gunoh, iblisona gunoh deyiladi. Qaysidir bir hayvonning tabiati bu, hayvon qiladigan ish ekan. Qaysidir bir vahshiyona, qaysidir biri yana xudolikka da'vogarlik, oxir borib kofir bo'lish mumkin. Na'udhu billah. O'sha gunoh tufayli inson dindan chiqib ketib qolish xavfi ham bor. Allohdan panoh so'raymiz. Barcha gunohlardan Alloh taolasi bilan bizni uzoq qilsin. Dilimizni Alloh o'zi poklasin. Farzandlarimiz, bolachaqalarimiz, ahli iyolimiz, oila a'zo, qarindosh urug', aka-uka birodarlarimiz, do'stlarimiz, atrofimiz, hammamiz ilohim Allohning marhamatlari bilan yaxshi odam bo'lishimizni o'zi muyassar aylasin. Odamlar yaxshi bo'lsa, pastdagilar yaxshi bo'lsa, inshaalloh shular ichidan ko'karib, odamlar maqomi martabalarga chiqadi, bolalar keyinchalik vazifalarga erishadi. O'shanda uning bu narsalarning ahamiyati yana ham ko'proq ko'rinadi va foydalari yana ham ko'proq, chiroyliroq bo'lib qaytadi. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته